kad es Dace Krejere sāku interesēties jau vairāk par Latvijā tapušajiem podkastiem, tad dzirdēju arī stāstu par vienu čāli, kurš esot uztaisījis podkastu angļu valodā, un tajā stāsta, kāda bija dzīve Padomju Savienībā. Viņu klausoties tūkstoši un ar podkastu viņš pelnot lielu naudu. Tobrīd man tā likās kā tāda jauka leģenda, bet gāja laiks un izrādījās, ka patiešām ir tāds podkasts The Eastern Border un to veido Kristaps Andresons. Kad man kļuva iespējams arī, tad viņu uzaicināju uz sarunu podkastā par podkastiem Raidnīca un lūk neliels fragments no mūsu sarunas.
Nu, kā lai pasaka, es noteikti neesmu tik liels kā paši lielākie radījumi, jo, nu, tur ir, es saku tam Denam Kārlinam uz katru epizodu ir apmēram 1,5 līdz 2 miljoni klausījumu. Viņš dabū vesela Latviju, kur visi noklausās viņu, jā. Viņš ir lielākais, absolūti. Tad ir, protams, Joe Rogan, kuram ir vēl milzīgāka audiens, bet Joe Rogans ir savu atsevišķu kategoriju, viņš ir ienācis visā tajā. Viņš nesāka podkāstošanu kā podkāsteris, viņam jau bija audience no ārpuses, kur viņš piesaistīja visiem pasākumam. Viņš ir drīzāk tajos, saucamajos, sindikētajos raidījumos, kurus taisa lielās mediju kompānijas. Ar lielajām mediju kompānijām cīnīties pagrūti, protams, bet, nu, es teiktu, es esmu bijis iTunes čārtos pirmajā desiniekā, nu, attiecīgi savā kategorijā, bet pirmajā desiniekā esmu pabijis diezgan bieži. Nu, no neatkarīgajiem podkāstiem es esmu tāds vidēji liels augšgalā turos. Man daru lietas. Bet es neuztveru to tā, ka tas ir kaut kāds tāds pašmērķis, jo priekš manis šobrīd visas tā lieta ir tas, ka es personīgi priecājos par to, ka man ir izdevies atrast darbu, kurā es varu, nu, pietiek daudiņas, kā es saku, aiziet desiņai un dzīvošanai, un kas man tieši dod tādu vēslisku prieku pašam un gandarījumu iekšēji. Tas man vienmēr licies ir ļoti svarīgi, jo ir darbi, kuriem tu ir kaut kāda pretīguma sajūta. Es esmu stādījām gājis, es esmu labojis telefons, mainījis cilvēkiem un darījis izkaut ko. Ar vēsturnieku izglītību diezgan pagrūti atrast tās lietas. Vēl interesanti, vienu laiciņu strādā reģionāla avīzē Latgalē, un tur arī interesantas lietas bija, ko raidījumā esmu izmantojis. Tā ka galvenais prieks jau tiešām tie cipari un tas pārējais viss, tas atnāk, tas nav pašmērķis katrā ziņā. Pašmērķis ir tas, ka man ir izdevies atrast darbu, kur es varu veikt un uz ko man tiešām patīk darīt. Nu tā, ka es pamostos un man nav tāds vai man tagad atkal ir, es nezinu, 3 naktī jāceļās, lai ar ASV kolēģiem interviju ierakstīt, vai ka man grūti ir. Nē, bet ka man priekš viņu darīt ir. Un tas man šķiet ļoti svarīgi. Ja jūs vēlaties izvēlēties, tiksim, podcast, tāds arī padomiņš neliels. Ja jūs gribat veidot podcastu paši, tad atrodiet tēmu, kas jums ir tuvu sirdī. Nemēģiniet atrast kaut kādus trendus vai kaut ko tādu. Ja jūs atradīsiet kaut kādu tēmu, par kuru jums būs interesanti runāt pašiem un kuru, kas jums liekas svarīgs, kas ir tas stāsts, ko jūs gribat pastāstīt vai kas ir tā tēma, par kuru jūs vēlaties aicināt klausoties padomāt. Ja, tad tas ir daudz svarīgāk. Jo to jau jūt arī klausoties, ka tu kaut ko klausies, tu jūti, ka cilvēks taisa raidījumu, lai uztaisītu raidījumu un runā garlaicīgi un monotoni un tur nav tās dvēselītes iekšā. Un tāds raidījums viņš var izaugt, nu, viņš nevar izaugt, viņš nevar izsisties ārā kaut kā masveidīgi, jo klausītājs jau uztver arī to tavu attieksmi pret darbu un vispārējo. Un tev ir jāpiet tam visam, nu, gudīgi sakot, vienkārši profesionāli. Un tu nevari izdarīt darbu ļoti labi un kvalitatīvi visu nedēļu smagi strādājot katru nedēļu no vietas un izklausīties vēl tāds jauks un interesants, ja tu nemīli to, par ko tu runā. Nu, tas tāda lieta, jo man ir arī cilvēki prasījuši, nu, par ko tad es varētu uztaisīt podkāstu? Man atbildi, ja tu nezini, par ko uztaisīt raidījumu, tad netais, izdomā no sākuma, ko tu pats gribi pastāstīt kādam.
Bet klausies, bet ko nozīmē strādāt angļu valodā? Es domāju tev, jo, nu, tas arī viens to darīt dzimtajā valodā, otrs ir angļu valodā.
Runāt un lasīt man nav problēma. Man dažreiz ir problēma ar to, ka mums skolās māca angļu tā kā britu versiju, lielākā daļā skola vismaz. Un daudzi vārdi, nu, britu versija atšķirās vārdiņi no amerikāņu versijas. Un īpaši sākuma periodā, tādēļ, kad diezgan liela nozīme manā tekstā ir visādiem militārām pakāpēm un vēstures lietām, nu, ja tu vārdi esi iemācījies rakstveidā, tad bieži vien gadās, kad viņi izrunā nepareizi. Bet savā ziņā tas man palīdzēja, jo es arī akcentu esmu pazaudējis šo 5 gadu laikā, tāpēc man dažreiz nākas uzlikt rupju krievu akcentu, jo citādāk cilvēkiem nav tā šārma sajūta. Bet tas, ka es mazliet pārteicos dažreiz sākumā, mazliet kļūdījos, tas cilvēkiem īpaši klausoties agrākās epizodes, liekas kaut kā, nu tā kā mazliet jauki un piedod, kā man raksta cilvēku, tad ticamības momentu, tas kad es izklausos pēc tāda no Austrumēropas. Tagad mūsdienās jau mazāk, protams, bet vēl joprojām, nu, tā, kaut kā maģiskais triks. 85% amerikāņi zina tikai angļu valodu tāpat, un viņiem tas pats fakts, ka jūs runājat kaut kādā otrā valodā, jau liekas kaut kā ļoti interesanti, un tāpēc viņi ir gatavi piedot jums ļoti, ļoti daudzas kļūdas, un jo vairāk jūs runāsiet angliski, jums noteikti mīļi, tiešām mīļi norādīs, ko jūs izdarījāt varbūt nepareizi, un to apgūs jau valodu viņi ir lietojot tieši vairāk. Tā nav runāšanas daļa ir īstenībā tad mazākā problēma. Lielākā problēma dažreiz ir saprast, nu, kā mēs to krievu kaut kādu analogu, īpaši jau tagad es sevi nolēmu ilgstošām mokām un domāšanai brīdī, kurā es izdomāju tulkot padomju politiskās anekdotes angliski. Tas sāp. Dažus es vienkārši netulkoju, jo es to nevaru izdarīt. Nu, tas ir neizdarāms. Pārnest kaut kādas vārdu spēles un visu. Bet šo to jau var, bet tur ir jāpaskatās sītīgi. Tas ir grūtākais. Es lietoju savā ziņā metaforitiskas lietas. Es pastāstu notikumu, un tad es pasaku, nu, jūsu izpratnē tas varētu būt līdzīgs tam, ka, izņemot ar to, ka atšķirības ir tādas, nu, tas, kā mums padomju laikā bija dabūt desu veikalos, varētu būt līdzīgs, atcerēsimies lielo depresiju, izņemot to, ka to neizraisīja brīvais tirgus un akciju lietas, bet tā ir no centrālās varas augšai ieviesta programma, jo jābaro armija, nu, izmantojot viņiem pazīstamas metaforas, bieži vien ļoti.
Starp citu, cik tu pats esi pieredzējis dzīvi padomju savienībā?
Vesels divus gadiņus, bet es uzaugu ļoti tādā ģimenē, nu jau no bērnības vēsturi interesē. Es 89. Gads vēl esmu, man vēl ir zaļā dzimšanas apliecība, es vēl esmu padomijas jaunietis, bišķiņ tikai. Un tad man ģimene krietni smagi izjūta apspiešanas lietas un vispār jau un bija ļoti latviska. Un tādēļ man arī vecāki un vecāki uzskatīja par tādu pienākumu man no bērnības jau stāstīt par to, kas mums Latvijā ir noticis ar vēsturi un kā bija padomju savienībā. Tad, kad es bērnībā sūdzējos par to, ka kaut kas 90. Nav labi, un tad krietni daudz kas nebija labi. Man vienmēr atgādināja, ka mums vismaz tagad ir slikti, bet ir jāpaciešās, jo mums tagad ir brīva valsts, un pirms tam nebija. Un tā. Tāpēc man ir tāda pieredze, un tāpēc arī es sāku to visu tā uztvert.
Tas, ka tu, nezinu, bērnībā neesi kopā ar mammu stāvējis veikalā rindā pēc sviesta, vai arī neesi pats bijis pionieris oktobrēns, tas ir tā kā plus vai mīnus tev?
Ļoti saržģīts jautājums. Ļoti. No vienas puses, tas, ka man ir tādas vairāk otrās rokas zināšanas un tas, ka es neesmu bijis pionieris, es teiktu, ka man ir tas drīzāk pluss savā ziņā, jo es uz to skatos ar tādām citām acīm. Es esmu tās uzmēs atmodas bērns, jo tas, ko es šobrīd redzu, ir tas, ka, nu, tāds maziņš akmentiņš mūsu vecāku paudzes tādā dārziņā, vismaz cik no savas pieredzes zinu, ir tas, ka uz manu paudzi tik liktas ļoti liels cerības tajā, ka mēs, lūk, tagad celsim šo kapitālu smaukšā un darīsim lietas, bet tagad tu esi mazliet pieaugušāks un sāc to kaut ko darīt, sāc aktīvi kaut ko darīt ar to visu. Es ļoti atceros to, ka maniem pirms kāda, liekas, pirms kādiem diviem gadiem varbūt par šo, tieši par šo pašu interviju Latvijas avīzē un Intervija bija ļoti laba, nekas pret Latvijas avīzes, bet komentāru sekcijā bija tas, ka tad cilvēki īpaši šī pati paudze, pat nezināja, kas ir podcasti, un tad es saņēmu daudz pārpratumus par to, ka kā tas vispār ir, kā es varu par kaut ko tādu runāt, un vai es esmu kvalificēts, un kas vispār notiek. Un tāda negatīva attieksme liet uznāca, un man šķiet, ka tas, ka es tomēr neesmu tajā visā bijis tik dziļi iekšā, man dod tādu mazliet neitrālāku novērotāju pieredzi. Es varu mazliet neitrālāku uz to paskatīties un dažreiz arī pateikt to, ka jā, bija slikti tas un tas, bet arī kaut kur šis tas bija jēdzīgi. Nu tā, atļauj mazliet neitrālāk paskatīties uz to visu. Bez tādām nostaļģijas brillēm ir visu. Bez tā visu.
Kristaps Andrejsons pēc manām domām ir Latvijas vārdu nesējis pasaulē. Pavisam tiešā nozīmē. Viņu klausās tūkstoši un viņa podcasts The Eastern Border vēstī ne tikai par padomju vēsturi, bet tajā ir arī publicistiski ieraksti par to, kas pašlaik notiek Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā. Visu mūsu patiešām ļoti interesanto sarunu par to, kā ir veidot podcastu par aktuālām tēmām, par troļiem, par viltu ziņām un to, kā Kristaps bez stipru mēdiju aizmugurs to visu spēja paveikt. Par to visu mēs runājām mūsu sarunā Latvijas radio raidierakstā par podkastiem Raidnīca. Mani sauc Dace Krejer un kā vienmēr aicinu arī tevi pievienoties raidierakstu klausītāju pulciņam un atrast tur pašus interesantākos podkastus, kas tevi interesē, un tādējādi atbalstīt tos, kuri veido podkastus, kuri interesē ne tikai Latvijas klausītājus, bet arī visas pasaules podkastu klausītājus.